COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Hoy no hay vacunación programada en el recinto ferial de Pontevedra ni tampoco en Fexdega, en Vila García. Veremos mañana, no tenemos datos oficiales todavía por parte del Sergas, pero sí sabemos, ya lo anunciaba ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que este sábado se podrá inmunizar quien quiera, quien falte todavía por hacerlo, sin necesidad de cita previa, acudiendo a su centro de vacunación más cercano. Hoy, a día de hoy, lo que sí tenemos es el dato de vacunación oficial ya. El 85,54% de la población de nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés ya está vacunada. Además, este jueves es día de vuelta al cole en infantil, primaria y también en educación especial. En Pontevedra lo han hecho cometiendo obras. Un total de 165.000 euros invirtió el concello en obras de mejora y puesta a punto de los centros educativos para el inicio del curso escolar. Y en Soutomayor vamos a preguntárselo al alcalde, porque hablamos del inicio del curso y también de obras en lo que se refiere al apartado político, con el alcalde de Soutomayor, Agustín Reguera. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué proxectos municipais se compromete a facer neste inicio do curso político?
Pues estamos neste inicio do curso, verdad que está sendo bastante movido nese sentido. Estamos con no rural, con unha labor importante de asfaltados en casi todos os barrios, en Aranza, en Comboa, en Alxán, bueno, en distintos barrios do concello, que estamos facendo, pois, digamos, unha labor de mellora de camiños municipais, con un importe máis de 80.000 euros, pero acabamos de poñer de sacar a licitación tamén o que é a humanización do centro de saúde que temos ahora mismo en Arcade, que está por onde pasa o camión Santiago, a través dun convenio que firmamos coa Xunta por 130.000 euros, pois, que saliu precisamente hoxe, onte, a licitación. Estamos tamén, pois nada, co inicio da mellora do camión Santiago por Arcade, que vai ser tamén de 400.000 euros, a darlle un arranxo que é o edificio da banda de música e outra escola antiga que temos en Alxán. Imos arranxar tamén outra escola antiga que tiñamos en Moreira para servicios dos veciños, tamén por 100.000 euros. É que temos unha serie de obras importantes, ademais de cubrir unha pista de padres, que tamén foi outro convenio coa Xunta. Bueno, pues estamos nunha actividade importante, tanto de obras como de servicios, e iso creo que é bo para os veciños e as veciñas do noso concello.
En horizonte tamén o novo centro de saúde que confinanciarán coa Xunta de Galicia. No apartado educativo, hoxe día de volta ao cole, realizáronse moitas obras en Soutomayor de mellora dos centros durante este verán?
Sí, realizaron esas obras que foron solicitadas sobre todo polos directores dos centros, sobre todo no Padentro Iteiro, que é o centro no que nós temos máis competencias. Aí se fixe unha obra importante, se abriu unha porta nova de acceso para que os rapaces non teñan tanto contacto na entrada, se fixe unha casinha para os máis pequenos para que poidan divertirse durante os recreos, se fixe un cerre novo, se pintaron, bueno, unha serie de obras que foron pedidas polo director de colexio e que se acometeron. Tamén se pintou, pois, a pista polideportiva, ¿no? E, polo tanto, bueno, todo o que nos piden normalmente o facemos, que son obras normalmente, pois, menores, e podemos acometer desde o concello, ¿no? E, por tanto, bueno, eu creo que todos os colexios estaban a punto para que hoxe puderan recibir xa a todos os rapaces de infantil e primaria, que son os que empezan hoxe.
E tamén está aberto xa o prazo de inscripción para as escolas municipais de debuxo, de pintura, teatro, o curso tamén de preparación B2 de inglés. Bueno, está despertando interese xa entre a cidadanía.
Sí, moito, moito. Son as escolas municipales que teñen moito éxito, porque, bueno, teñen a biblioteca municipal que funciona moi ben e fai moitísimos obradoiros tamén, como ben dicías, non? De inglés, de francés, de buxa e pintura. Temos unha escola municipal de teatro que leva xa máis de 12 anos funcionando e que os rapaces e as rapazas pois fa unha representación final e que sempre un éxito. E tamén está aberto tamén o prazo deste ano, que o ano pasado non houve por o tema da pandemia, pero este ano volvemos a retomar as escolas deportivas municipais. Onde teñen iniciación a deporte, tenis a pádel, teñen ximnasia rítmica, teñen baloncesto, teñen baile moderno, teñen patinaxe, teñen multideporte, teñen unha serie de actividades que este ano retomamos de novo despois deste do paréntesis do ano pasado.
E a última pregunta pola miña parte, eso son boas noticias, retomar certas actividades que quedaran paradas pola pandemia. Pregúntolle tamén por unha proposta, neste caso de ocio, que teñen en Souto Maior para fin de semana. Volve o circo, Peirao de Arcade tamén.
Sí, é unha proposta de, bueno, pues dentro do programa Pasiño Pasiño, do Camiño de Santiago, que nos, da Xunta de Galicia, pues, vamos ter pois un sábado e un domingo unha actividade que se chama Camicirco, non? Entonces aí vai haber obradoiros para os nenos a partir de 6 anos en grupos de 10 personas, onde van a poder facer obradoiros con de malabares, de equilibrios e bueno, habrá tamén pois actuacións de circenses. E iso o sábado que será en no Peirao e o domingo en Arcade, pois en Talo Río pola mañá, pois tamén habrá pois actuación de Pati Difusa, que tamén é un espectáculo de circo e de clown. Creo que é unha, bueno, fin de semana moi apetecible para os máis pequenos, que despois deste primeiro día de cole seguro que lle vai a vir moi ben para que se divirten e se relaxen.
Pois volve o cole en Souto Maior con todos os rapaces, con esa posta a punto tamén dos colexios, con esas melloras que pedían os propios directores. Hai moita programación tamén para os máis pequenos esta fin de semana, polo tanto a volta a cole seguro que se fai menos difícil. Alcalde de Souto Maior, Agustín Reguera, moi amable, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, boa tarde.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Son las 13:57, con Silvia Vieito conocemos la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Hoy en Pontevedra se ha dado a conocer la nueva plataforma vecinal Monte Porreiro Quere Avanzar. Son una docena de vecinos que nace esta plataforma porque están a favor de la reforma propuesta por el Concello de Pontevedra.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Más novedades de la ciudad. Hoy se ha presentado la octava edición del Festival das Núbedes, que va a tener lugar el fin de semana del 18 y 19 de septiembre y también el del 25 y 26. Todos los conciertos tendrán lugar en el Teatro Principal de Pontevedra. Todas esas compañías de renombre como Caramuxo Teatro, Baobá Teatro o también C Orquestra Fantasma van a ser, como decimos, los próximos fines de semana y van a contar con una doble función: a las 12 por la mañana y a las 6 por la tarde. Las entradas se van a poner a la venta a partir de este próximo lunes y van a costar 3 euros. Y una novedad también es que los bebés también tienen que pagar. Así que después de tener que cancelar la edición del año pasado, este Festival de Artes Escénicas para bebés y familias vuelve en un formato más reducido debido a las limitaciones que imponen las medidas sanitarias implantadas con motivo de la pandemia. Hoy la concejala de Cultura de Pontevedra, Carmen Fouces, como decimos, ha presentado este festival. Ha dicho que es muy querido en la Boávila porque conecta perfectamente con el espíritu de la ciudad. Una iniciativa que forma parte además de la programación municipal que va a ir hasta el mes de diciembre en el marco del programa Telescopio da Cultura, en el que sobre todo tiene un gran protagonismo todas aquellas actividades dirigidas al público infantil. A las 2:20, informativo mediodía en COPE. Ahora continúa el mediodía porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.